Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo taaskaan aiemmin kuullut.
Joo, and that's why we drink podcastilla, on se, että kun ne on syntynyt suunnilleen niin kuin peräkkäisinä päivinä, ne ystävykset, niin olikohan niin, että heinäkuussa, kun heillä on synttärit, olisiko se ollut July?
En muista yhtään.
En, mutta ihan sama. Niin ne on aina silleen, birthday month, ja sitten on koko kuukauden silleen. Niin syyskuuhan on mun synttärikuukausi, ja mä ajattelin antaa itselleni syntymäpäivälahjaksi mieleisiä kurjia juttuja, toisin sanoen. Eli mitkä minua kiinnostaa. Mm. Kyllä nämä kaikki on mua tähän asti kiinnostanut, mutta silleen, niin kuin nyt mentiin ihan vaan silleen, että mikä minua kiinnostaa. Ihan sama kiinnostaako ketään muuta.
Niin.
Sevol-jaksossa taisin mainita, että mulla on vähän semmoinen herkkä kohta noihin laivaonnettomuuksiin. Niin tämänkertainen kurja juttu vie meidät Viking Sallylle. Olikohan näin? Ootas, missä se täällä olisi? Joo. Viking Sallylle, eli risteilijäalukselle, mikä kulki Tukholma-Turku-väliä.
Okei. Okay.
Ja tähän tulee tavallaan jatko-osa sitten ensi viikolla.
Mm.
Mutta se on eri tapaus, mutta he ovat hyvin hyvässä jatkumassa. Alun perin nämä piti olla siis samassa jaksossa. Mutta sitten mä ajattelin, että mä saan molemmista aika pitkät tekstit, joten nämä tulee nyt tälleen erillisinä.
Mm.
Ja lähteenä mulla on tässä siis Ylen artikkeleita, Ilta-Sanomien artikkeleja ja Maikkari-uutisista.
Noniin.
Tää oli ihan näinkin simppeli. Kotimainen tapaus.
Aivan.
Mm. Ja Pinja pahoittelee vieläkin, yskin ja kuulostan tältä.
Kyllä. Me nauhoitettiin nyt useampi jakso putkeen, niin köhistään sitten loppukuukausi teidän korvissa.
Saatte nauttia tästä.
Mm. Kaksi yhden hinnalla. Vuonna 1987 länsisaksalaiset opiskelijat, 20-vuotias Klaus Schelke ja 22-vuotias Bettina Taxis olivat päättäneet lähteä Interrail-reissulle ystävänsä Thomas Schmidin kanssa. He olivat kaikki siis hankkineet tämän Interrail-junapassin, millä ilmeisesti siis pääsee ympäri Eurooppaa.
Joo, pääsee.
Ja heidän niin kuin toiveensa reissulle, että he pääsisivät kulkemaan ympäri Pohjoismaita. Tarkoitus oli mennä siis Länsi-Saksasta Tukholmaan, Suomen kautta Lappiin ja palata takaisin Norjan rannikkoa pitkin sitten Saksaan. Matkaa ei ollut varsinaisesti suunniteltu ollenkaan. Oli asioita, mitä he halusivat niinku nähdä, mutta ne ei ollut niinku ajatellut vaikka, että menen ensin tonne ja sitten sieltä tonne ja niin kuin näin.
Aika ohe.
Niin munkin mielestä.
Siis mä en edes ole mikään semmoinen niinku himosuunnittelija, mutta en mä pystyisi kyllä lähteä silleen, että mä en tiedä, missä mä oon yötä.
Joo, ei. Siis hyikamala, jos mun pitäisi lähteä reissulle ja mulla ei olisi kaikkia yöpaikkoja varattuna.
Niin.
Kun sekin joku Briteissä meillä kävi silleen, että meiltä lähti yöpaikka alta. Ja se oli aivan kamalaa. Niin. Se oli tuttu kaupunki.
Mm-hmm.
Aivan hirveätä. Hyi.
Näinpä. Mutta Thomas kertoi Ylelle, että hän ei enää muista, että mistä ajatus koko reilaamiseen oli lähtenyt. Mutta hän muistaa sen, että rahaa kerättiin niin paljon kuin pienessä ajassa pystyttiin ja sitten oltiin innoissaan menossa.
Joo.
Mm-hmm.
Klaus ja Thomas olivat olleet ystäviä jo vuosia. He ystävystyivät jalkapallopiireissä, sillä he molemmat kuuluivat jalkapalloseura VfB Stuttgartiin.
Mm-hmm.
Tämän lisäksi he olivat myös molemmat mekaniikan opiskelijoita. Ja kaverukset olivat jonkin verran ympäri Eurooppaa reissanneet ennenkin. Ja vuosi ennen tätä Interrail-matkaa Klaus oli tavannut baarissa Bettinan. He alkoivat sitten seurustelemaan ja nyt neistä tuli tämmöinen kolmikko.
Mm.
En löytänyt mistään, että milloin he lähtivät matkaan. Mutta Tukholma oli ilmeisesti siis ensimmäinen pysäkki. Ja Tukholmasta jatkettiin matkaa 27. heinäkuuta 1987.
Mm.
Bettinan antamien haastattelujen mukaan he halusivat matkustaa Nordkapiin, Pohjois-Norjaan, ja Tukholmassa syntyi ajatus, että he voisivat matkustaa laivalla Suomeen. Ja vähän ennen kello 10 illalla he nousivatkin satamassa Viking Sally-nimiselle matkustajalaivalle, joka oli matkalla Tukholmasta Turkuun. Tuona iltana Viking Sallylla oli 1400 matkustajaa ja 200 miehistön jäsentä.
Mutta vähän erilaista on ehkä ollut matkustaminen 87 kuin 23 nyt. Että tota niin,
niin ei, se voi olla, että kaikki ei olisi edes voinut varata.
Nimenomaan, että se on ennemmin ollut sitä semmoista, niin. Että se kuka kerkee ensimmäisenä, niin saa sen sinä yönä.
Ja tuolla Interrailillä mä niinku ymmärrän, koska mä käsitin oikein, niin sillähän voi matkustaa ihan tosi paljon. Niin tavallaan se, että jos sä matkustat jostain kaupungista jonnekin ja sieltä ei löy yöpaikkaa, niin sä voit vaan hypätä takaisin junaan ja jatkaa. Tai niin kuin siis silleen, niin, niin kuin, että se ei ole ihan niin sellaista, että no mä ostin jotain junalipun ja
niin.
Että kun se on semmoinen, niin kuin,
sillä joo, voi se on kyllä avoin, että sillä voi mennä.
Niin.
Ja sitten vaikka se nukkuu junassa.
Niin, että se on vähän rennompaa. Okei, tämä lauttahan ei tietenkään kuulu siihen, tai tämä risteily.
Niin.
Mutta että, niin
mut se on taas yöpaikka.
Niin. Että sitten, no, on ja on.
Niin.
Laivanmatkalan aikana he tutustuivat useisiin kanssamatkustajiin, muun muassa hauskaan suomalaiseen auton varaosakauppiaaseen, joka oli palaamassa työmatkalta Saksasta. Tämä mies ja Klaus olivat ystävystyneet niin hyvin, että he vaihtoivat jopa yhteystiedot.
Okei. Okay.
Koska Klaus oli siis, sehän opiskeli mekaniikkaa, tämä hassu suomalainen oli just ollut auton varaosakaupoilla, niin heillä synkkasi tosi hyvin.
Joo.
Kanssamatkustajien mukaan Klaus ja Bettina olivat sosiaalisia ja ulospäin suuntautuneita, kun Thomas oli vähän pidättyväisempi.
Joo.
Kolmikko oli kuitenkin suunnitellut, että nyt täällä risteilijällä siis olivat keksineet ajatuksen, että kun he pääsevät Turkuun, niin kiertelisivät vähän kaupungissa, maistelisivat paikallisia oluita ja menisivät Ruisrokkiin, joka järjestettiin juuri sinä päivänä. Ja sitten sen jälkeen he jatkaisivat matkaansa Suomen Lappiin, sieltä sitten Norjaan ja niin poispäin.
Mutta just toi, ei tänä, niin kuin tänä päivänä sä et voi silleen, hei, nyt tänään olisi Ruisrokki, mennäänkö sinne?
Ei, sillä ole lippuja
ne
jäljellä.
Ne on puoli vuotta sitten myytynä liput.
Joo, niinpä.
Että ei, ei ole niin kuin mitään asiaa.
Mm-hmm. Se on ihan totta.
Ajat on muuttunut aika paljon.
Jep.
Vaikka rahaa oli yritetty säästää, niin tämä nuorten opiskelijoiden matkakassa oli hyvin niukka.
Mm.
Ja tästä syystä he eivät ottaneet hyttiä yöksi, vaan päättivät, että ne etsii jonkun rauhallisen nurkan sieltä risteilijältä ja nukkuu sitten siellä.
Perus.
Jep. Itsekin olen joskus Tallinnaan mennyt ilman hyttiä ja hengailut siellä vaan yön. Jotain.
Niin.
Nukkumapaikkoja etsittiin porukalla, ja he olivat löytäneet paikan laivan 7. kannelta, jonne he tekivät sitten oman pienen tämmöisen leirin.
Tämmöisen.
Tekivät tällaisen pienen leirin, mihin rinkat kasaa ja istuivat piirissä.
Niinpä.
Kutakuinkin. Bettina kuitenkin kertoi poliisille myöhemmin, että paikka oli liian vetoisa, ja he lähtivät Klausin kanssa etsimään sitten toista paikkaa. Thomas jäi yksin nukkumaan sinne 7. kannelle, ja hänen kanssaan jäi myös pariskunnan tavarat, lukuun ottamatta Bettinan käsilaukkua, ja Klausilla oli Thomakselta lainaamat korvalappustereot.
Okei.
Okay. Voi olla myös, että pariskunta halusi olla yön keskenään, ja lähtivät sitten niin kuin etsiä muuta paikkaa.
Koska tosi reilu silleen, niin kuin, että ai, hei toi nukahti jo, lähetä vittuun tästä.
No mä käsitin, että tästä oli vähän erilaiset. Joko tämä oli oikeasti niin, että kun ne oli asettunut siihen, niin Bettina oli silleen, että mennäänkin sittenkin kahdestaan. Tai sitten niin, että ne oli ollut vielä silleen, että lähdetään katsoa, mitä tällä laivalla tapahtuu. Että he halusivat lähteä vielä rientoihin. Ja tämä Thomas oli ollut silleen, että en mä jaksa.
Minä
mä jään nukkumaan. Että mä haluan olla vähän itsekseni.
Niin.
Että kuitenkin kaikille oli ok se, että Thomas jäi yksin ja ne kaksi lähti, minne lähti.
Mm.
Esitutkinnan perusteella Bettina arvioi esitutkintapapereiden perusteella Bettina arvioi, että hän siirtyi Klausin kanssa nukkumaan laivan helikopterikannelle noin kello 1 aikaan.
Koska siellä on vähemmän vetoisaa.
Nimenomaan.
Uudella makuupaikallaan Klaus ja Bettina asettuivat makuulle muovilasisen seinän taakse. Vaikka paikka oli taivas alla, pleksi antoi hyvän suojan tuulelta.
Ei tarpeeksi mulle, sori nyt.
Mutta siinä oli sentään seinät. Siinä edellisessä paikassa ei ollut, ja se oli kannella.
Okay.
7. kannella se oli vetoisa paikka.
Niin, okay.
Nyt ne meni paikkaan, missä oli se pleksiseinä suojana.
Niin justiin.
Klaus otti silmälasinsa ja kenkänsä pois, pisti korville lappustereot ja alkoi kuunnella musiikkia. Bettina nukahti saman tien, kun pääsi makuulla.
Ai, siinä oli toisetkin lappustereot.
Eikö se oli just ottanut ne mukaansa, kun
se otti siltä Tomakselta niin, ne Klausin, niin. Niin kuin Klaus otti Tomaksen lappustereot.
Niin aivan, mä ymmärsin, että Tomaksella oli Klausin
lappustereot. Eikö toistepäin.
Joo.
Anteeksi, jos sanoin väärinpäin, mutta nimenomaan, että Klaus nappasi ne Tomaksen.
Joo.
Ja kaiken muun rojun se jätti Tomakselle. Kaikki omat kamansa se jätti silleen, mutta sun lappustereot mä
otan. Aivan. Ja sä oot menossa sun tota niin
rouvan kanssa.
Niin, sun tyttöystävän kanssa oot menossa niin kuin nukkumaan ja etitte niin kuin vielä eri paikan. Ja sit sä oot silleen, öitä kultsia, lappustereot korville.
Kyllä. Tää on tämmöistä saksalaista romantiikkaa.
Kyllä.
Ollaan kahdestaan, mutta ei edes kosketa ja ei puhuta toisillemme.
Niin.
En mä tiedä. No, täällä kopterikannella oli illan mittaan liikkunut paljon muutakin väkeä jostain syystä. Laivalla oli matkustajia ainakin 9 eri maasta. Joukossa oli myös ryhmä partiolaisia, jotka olivat matkalla kansainväliselle Nordic LDS Jamboree-leirille, Varsinais-Suomen Sauvoon. Leiri oli suunnattu myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenille, eli siis mormoneille.
Aivan.
Ja tietenkin, kun teini-ikäiset mormonipartiolaiset pääsee risteilylle reissun päälle.
Siinä on lause. Teini-ikäiset mormonipartiolaiset.
Mikä super Ninja Turtles se on. Teenage Mormon
Ninja Turtles. Eikö,
mikä se on? Boy Scout. Joo. No, kun ne pääsee reissun päälle, niin eihän sen talo, kuka viti nukkua? Mm. Kuka siellä hytis istuu?
Mm.
Niin, ne on sitten laahustanut ympäri laivaa läpi yön.
Mm.
Ja kanssamatkustajat olikin paheksuneet sitä, että nämä nuoriso vaeltaa siellä laumoissaan. Ja tietenkin ne varmaan meluaa ja mitä kaikkea pahaa nuoriso nyt keksiikään.
Niin.
Vaikka olikin mormonipartiolaisia.
Niin.
Noin kello 3.45 aamuyöllä 3 partiolaista päätyi tänne helikopterikannelle. Tämä oli tämmöinen tanskalais-ruotsalainen kolmikko.
Aha.
Ja he olivat aiemmin iltaa olleet jo viettämässä siellä kopterikannella, ja sinne oli tullut takaisin sinne jossain vaiheessa. Ekalla kerralla he ei olleet nähneet mitään, mutta nyt kun ne tuli takaisin sinne, he alkoivat erottaa hämärässä liikettä. Ilmastointiaukkojen alla, semmoisen pleksin takana, näkyi 2 ihmishahmoa. Pojat ajattelivat ensin, että hahmot on hyvin humautuneita, kun ne näytti siltä, että ne yrittää nousta niinku ylös ja kaatuu takas alas. Että ne niinku kompuroivat.
Okay.
Ja ne seurasi kauempaa tätä humalaisten touhaa hetken, kun ne yksi päätti mennä lähemmäs katsomaan. Ja vuonna 1987 julkaistujen lehtitietojen perusteella hän oli 18-vuotias tanskalaismies, joka meni siis katsomaan. Ja kun hän meni lähemmäs, hän pystyi erottamaan, että nämä hahmot, jotka yritti nousta sieltä, olivat nainen ja mies. Heidän kasvonsa ja vaatteensa olivat yltäpäältä veressä.
Oi, oh.
Ja nyt partiolaiset huomasivat, että kannen se lattia osa oli myös aivan veressä.
Oi voi.
Klaus ja Bettina, jotka olivat olleet nukkumassa, olivat nyt loukkaantuneet erittäin vakavasti. Molemmat pystyivät siis vielä liikkumaan jonkin verran, mutta on epäselvää, olivatko he niin kuin, ymmärsivätkö he mitä ympärillä tapahtui.
Niin.
Tanskalaismies on kertonut useissa haastatteluissa, että hän osasi kyllä ensiapua, totta kai partiolainen,
niin.
Mutta hän ei tiennyt, mitä tehdä näin vakaville vammoille.
Niin.
Niin. Ja just, että näkeekö edes, että missä se vamma on, kun ollaan vaan yltäpäältä veressä.
Niin, kyllä.
Ja on pimeätä muutenkin.
Niin.
Niinpä. Seuranneista tapahtumista on esitetty julkisuudessa ristiriitaisia versioita. Kuitenkin se tiedetään, että joku meni ilmoittamaan tilanteesta laivan infopisteeseen, ja sieltä hälytettiin paikalle järjestysmies ja järjestyksen valvoja sitten apua ja poliisit ja kaiken niin kuin, että apua siis haettiin nyt.
Joo.
Tämä järjestyksen valvoja kertoi poliisille, että uhrien päässä näkyi vammoja, jotka oli selvästi aiheutettu jollakin tylpällä esineellä.
Niin.
Tekijä oli käyttänyt siis pääosin tylppää esinettä ja hengenvaaralliset vammat olivat aiheutuneet nimenomaan päähän isketyistä lyönneistä. Uhrit löytön tanskalaismies on kertonut, että Bettinan sormi oli myös leikkautunut irti.
Oi kauhea.
No, Ilta-Sanomat julkaisi heti tapahtuneen jälkeen peräkkäisinä päivinä sarjan juttuja, joiden tiedot oli keskenään ristiriidassa.
Aha.
Hienosti.
No niin. Hyvä Ilta-Sanomat.
Mm.
Ihan, että mä käytin heitä lähteenä. Ja sitten sanon täällä tälleen.
Niin.
Sori. Niiden seurauksena julkisuuteen jäi myös elämään vuosikymmeneksi virheellinen tieto siitä, että tekoväline olisi ollut palokirves.
Aha.
Ei ollut. Se oli tylppäisin.
Niin.
Eikä ollut palokirveen pää. Se tulee ehkä myöhemmin. Eino Kivimäen poliisi kertoo artikkelin mukaan, järjestyksenvalvoja ja muu henkilökunta saattoivat uhrit sairastuvalle. Tanskalaispartiolainen on haastatteluissa kertonut, että myös hän oli mukana auttamassa, kun uhreja kannettiin ja talutettiin sairastuvalle. Klaus ja Bettina olivat puhuneet jotakin, mutta puheesta ei saatu selvää. Mm. Se saattoi siis johtua siitä, että he vammat oli niin pahat, että he puhuivat ihan mitä sattui, tai sitten ihan vaan siitä, että kukaan paikalla oli ja ei osannut saksaa.
Mm.
Mutta jotain ääntä he ovat päästäneet.
Niin.
Että siinä kohtaa ovat jonkinlaisessa tietoisessa tilassa olleet. Sairastuvalla sairaanhoitaja yritti pysäyttää verenvuotoa pyyhkeillä. Oli kuitenkin selvää, että näin vakavat iskut päähän olivat aiheuttaneet uhreille myös vakavia kallon sisäisiä vammoja.
Mm.
Laivalta otettiin yhteyttä Turun meripelastuskeskukseen, joka lähetti paikalle helikopterin.
Mm.
Bettina oli jossain määrin tajuissaan lennon aikana, mutta lähinnä vaan niin kuin hourailin. Hän ilmeisesti luuli auttajia hyökkäijäksi ja yritti jatkuvasti suojautua.
Aa.
Klausia jouduttiin elvyttämään lennon aikana. Kopteri laskeutui Turun kupittaalle, josta uhrit kiiretettiin tyksiin. Sairaalaan he saapuivat siis kello 5.48. Tässä kohtaa lääkärit totesivat, että Klaus Schelke oli kuollut.
Ei.
Turun rikospoliisin päivystys oli saanut ilmoituksen tapahtumista kello 4.28. Kun sairaankuljetustehtävä oli ohi, tämä sama helikopteri kuljetti sitten poliisin tutkijoita sinne laivalle.
Mm-hmm.
Laivalla järjestyksenvalvoja oli sillä välin tehnyt voitavansa. Hän oli eristänyt rikospaikkaa ja kerännyt alustavia tietoja paikalla olleilta silminnäkijöiltä. Vaikka siis varsinaisia silminnäkijöitä ei ollut, mutta siis näitä nuorilta, jotka sinne oli tullut.
Niin.
Mutta sille ei voisi kuvitella, että koska ollaan suljetussa paikassa, niin tekijä ei pääse karkuun. Niin. Ainakaan kovinkaan helposti.
Niinpä. Thomas oli yöllä herännyt helikopterin ääneen, mutta oli vaan sitten kääntänyt kylkeä jatkanut unia. Varhain aamulla kaksi tuntematonta miestä herätti hänet kysyäkseen, kenen rinkat Thomasin vieressä oli. Kun Thomas kertoi kavereidensa nukkuneen muualla, miehet pyysivät Thomasin heidän matkaansa.
Oh.
Nämä miehet osoittautuivat Turun poliisin rikostutkijoiksi. He veivät Thomaksen rauhallisen paikkaan ja alkoivat kuulustelemaan miestä. Jostain syystä häntä kuulusteltiin tunteja kertomatta, mitä oli tapahtunut.
Mm. Niin just.
Lopulta Thomas huolissaan turhautui niin kovasti ja sanoi, että hän ei enää vastaa, niin kun kerrotte, että mitä on tapahtunut.
Niin.
Niin.
Ja tässä kohtaa poliisit sitten kertoivat, mitä Klausille ja Bettinalle oli tapahtunut.
Uskomatonta.
Mm.
Jep. Tutkinnan alussa poliisi kiinnitti huomionsa useisiin nuoriin miehiin. Yksi heistä oli 26-vuotias englantilaismies, joka löytyi nukkumasta istumasalongin lattialta. Hänen vaatteensa olivat veressä, mutta mies väitti, että veri oli hänen omasta nenästään.
Aha,
aivan.
Ylen artikkelissa kuvataan englantilaismiehen yötä sekavaksi. Mies oli ilmeisesti tavannut Israelin reissulla suomalaisen naisen, jonka perässä hän oli nyt tulossa Suomeen. Hän oli jo kertaalleen yrittänyt nousta maihin Helsingissä, mutta hänet oli käännytetty satamassa, sillä poliisin kuvauksen mukaan mies näytti, lainaus, nukkavierulta huumeveikolta.
Aha.
Ja se on peruste olla ottamatta maihin.
Mm. Hän oli siis mennyt Ruotsiin, ja nyt hän yritti uudestaan rantautua Turussa. Ja tämä uusinta yritys teki hänestä hyvin epäilyttävän, kun hän toistamiseen yrittää päästä maihin.
Jep.
Yrittäisin minäkin, jos mä en pääsisi, ja mulla ei ole mitään, miksen mä vois muka päästä.
Niin. Tutkinnassa ilmeni, että englantilainen oli viettänyt railakkaan yön erään suomalaisseurueen kanssa.
Mm-hmm.
Seurueeseen kuului kaksi nuorta miestä Kotkasta ja kolme Kangasalalta. Kangasalalais.
Mm-hmm.
Oska. Nuoret olivat viettäneet päivän Tukholmassa ja menettäneet kaikki rahansa.
Hienosti.
Nyt he olivat paluumatkalla ilmeisesti Tukholman sosiaalitoimiston tarjoamilla lipuilla. Illan aikana kotkalaiset, kangasalalaiset ja tämä britti olivat liittyneet yhdeksi seurueeksi. Yöllä seurue oli nauttinut illallista ravintolassa ja juonut alkoholia eri puolilla laivaa. Kun laiva saapui Turkuun, satamassa oli odottamassa joukko poliiseja, joka vei koko köörin poliisilaitokselle kuultavaksi.
No niin.
No tultuaan satamaan, poliisivene vartioi Vikingsäliä meren puolelta. Se oli käytännössä saarettuna.
Niin.
He eivät päästäneet ketään poistumaan laivalta ennen kuin olivat tehneet alustavat kuulustelut ja tutkimukset. Maissa tutkijat kuvasivat jokaisen laivasta poistuvan videokameralla. Aluksi poliisi myös yritti kirjata kaikkien poistuvien henkilötiedot ulos, mutta se osoittautui tosi työlääksi aikaa vieväksi, joten poliisi muutti suunnitelmaa ja päätti jättää kirjaamatta vanhukset, lapset ja pienten lasten kanssa matkustaneet aikuiset.
Mitä ihmettä?
Kuitenkin jokainen matkustaja kuvattiin videolle.
Joo, mä ymmärrän ne niin kuin lapset.
Mm.
Mutta miten ne lasten kanssa matkustaneet niin. aikuiset esimerkiksi?
Niin. Niin kuin... Ja vanhuksetkin, jos ne on oikein huonokuntoisia, niin ei varmaan pääse sinne kopterikannelle.
Mm. No sen, niin, sen mä ymmärrän kyllä kanssa.
No, operaatio satamassa oli ennalta suunniteltu laivalla tapahtuvan rikostapauksen varalle. Oppi oli saatu kantapään kautta, sillä vain vuosi aiemmin samalla laivalla oli tapahtunut henkirikos.
Ahaa. Mm.
Ja ihan lyhyesti, koska siitä löytyi tosi vähän tietoa. Mä eikä ajattelin, etteikö mä tästä kolmiosaisen joka keissi erikseen.
Mm.
Tästä löytyi niin vähän, niin ajattelin summata sen tähän. Että heinäkuun 10. päivän aamuna 1986 Reijo Hammar surmasi 44-vuotiaan liikemies Antti Eljaalan. Se oli aivan tällaisen, siis tämä sama laiva Turusta Tukholmaan, mutta tällä kertaa niin kuin Turusta Tukholmaan.
Joo.
Ja aivan risteilyn loppupuolella. Tämä Eljaala, Hammar ja Hammarin ystävä olivat menneet Eljaalan hyttiin, jossa Hammar varasti rahaa häneltä.
Aha. Mm-hmm.
Tästä syystä Eljaala päätti, että hän menee ilmoittamaan poliisille. Mutta kun hän oli lähdössä ulos hytistä tehdäkseen, niin Hammar puukotti häntä 5 kertaa kurkkuun ruokaveitsellä.
Just.
Minkä jälkeen hän kuristi miehen kuoliaaksi liinavaatteella.
Kui kauhean.
Tutkintaa mutkisti se, että matkustajat ehtivät poistua Tukholmassa laivasta ennen kuin se aloitettiin.
Niin.
Rikos selvisi vasta valtavan urakan jälkeen, keväällä 87.
Mm.
Ja tämähän siis, mitä me nyt käsitellään tässä, niin on niin kuin kesällä 87.
Joo.
Eli ihan tuore.
Niin.
Ja tuolloin tekijäksi siis selvisi tämä turkulainen merimies Reijo Hammar, jota on myöhempien tekojensa takia kutsuttu Suomen vaarallisimmaksi vangiksi.
Mä olen kuullut ton nimen.
Musta tuntuu kanssa.
Joo.
Hän esim. Karkasi Kakolan vankilasta 2 muun vangin kanssa ja kulki Lapin kautta Ruotsiin, kunnes sit sieltä saatiin kiinni. Että hänestä periaatteessa voisi tehdä oman jakson joskus, mutta... Mm. Mut joo, se oli tapahtunut täällä kyseisellä Vikingsälillä.
Noniin.
Vain vuotta aiemmin.
Hurjaa.
Näitä Vikingsälin suomalaisia vastaan nämä kotkalaiset ja kangasalalaiset, niin heitä vastaan ei ollut mitään näyttöä. He oli vaan tuhlanneet rahansa.
Niin.
Niin heidät vapautettiin aika lailla saman tien. Tuolloin 80-luvulla Turun poliisilla ei ollut montaa englantia osaavaa rikostutkijaa. Itse asiassa he löysivät vain yhden. Ja hän sai sitten kuulustella tätä englantilaismiestä, joka vakuutti syyttömyyttään. Poliisi kuulusteli epäilyä useita kertoja ja piti häntä pidettynä melkein 2 viikkoa, mikä oli tuolloin 87 lain sallima enimmäisaika.
Aivan. Aika pitkä.
Niin on. Rikoslaboratorio teki voitavansa epäilyn vaatteessa saatujen verinäytteiden tutkinnassa. Verimiehen vaatteessa osoittautui todella hänen omakseen.
Aivan.
Tosin tuon ajan tekniikan mukaan tulos ei ollut ihan 100-prosenttinen, jos vertaa nykytekniikkaan.
Mm-hmm.
Mutta muuta näyttöä hänestä ei ollut kuin se, että häntä ei ollut päästetty aiemmin maihin ja hänestä löytyi verta.
Niin.
Ja hänetkin sitten vapautettiin. Rikostutkinta oli alusta saakka poikkeuksellisen laaja. Tuhansien dokumenttien järjestämisessä käytettiin apuna uutta mullistavaa tekniikkaa. Tietokonetta.
Oh.
Ikävä kyllä tuolloin ei ollut tutkijoilla käytössä televalvontaa tai valvontakameran nauhoja. Jos niitä oli, niin ne oli ihan äärimmäisen surkealaatuisia.
Mm.
Ja Vikingsälillä oli siis ihan muutama kamera, mutta ne oli autokannella ja konehuoneessa.
Yeah.
Myös DNA-tutkinta oli vasta tuloillaan. Tuolloin 87 osattiin lähinnä määrittää veriryhmä ja se, että onko se ihmisen vai eläimen verta.
Niin.
Mm.
Kaiken kukkuraksi Ruotsin laivat eivät pitäneet kattavia matkustajalistoja, joten laivalla saattoi olla matkustajia, joita ei ole kenenkään tiedossa.
Niin.
Ja tutkinnan alussa poliisi sulki pois ryöstön mahdollisuuden, sillä heiltä ei ollut viety mitään. Myöskään seksuaalista motiivia poliisi ei pitänyt todennäköisenä.
Mm.
Varteen otettavimpana vaihtoehtona tutkijat pitivät jotakin mitättömältä tuntuvaa syytä, kuten niin kuin suutahtaminen. Tai vaan äkillinen mielenteko. Poliisit epäili, että tekijä on todennäköisesti psyykkisesti sairas tai vaikeasti persoonallisuushäiriöiden henkilö.
Mm. No niin.
Joidenkin aikalaistietojen mukaan Bettina Taxis oli tapahtumapäivänä sairaalaan siirtämisen jälkeen hetken tajuissaan. Sen jälkeen hän oli kuitenkin tajuttomana useita viikkoja. Vuoden 1987 lehtitietojen perusteella hän oli tajuton vielä silloinkin, kun hänet siirrettiin saksalaiseen sairaalaan toipumaan. Hän itse kertoi myöhemmissä haastatteluissa, että muistaa nukahtaneensa laivan kannella Klausin kanssa ja heränneen myöhemmin Saksan Stuttgartissa.
Hmm.
Oi voi.
Että hänellä ei ole mitään tietoa.
Oikeastaan hyvä.
Kyllä. Niinpä. Eipä hän jäänyt ainakaan siitä sitä traumaa,
niin,
kun ei muista mitään.
Jep.
Mutta ei myöskään voi auttaa, joka niin varmaan on syyllistävää.
Niin.
Lähes 10 kuukautta veriteon jälkeen tehdyissä kuulusteluissa tutkija halusi selvittää, oliko 2 miehen ja 1 naisen matkaseurueessa ollut erimielisyyksiä. Ja esimerkiksi, että miksi he nukkuu eri paikoissa.
Mm.
Bettina kiisti väitteet. Hän kertoi, että porukka tuli toimeen keskenään, eikä kokenut sukupuolijakaumalla olevan mitään tekemistä minkään kanssa. Mitään ongelmia ei ollut koko reissun aikana. He olivat viettäneet aikaa ennenkin kolmistaan ja paikanvaihdolla ei ollut muuta syytä kuin se, että paikka oli vetoinen ja että ehkä pariskunta halusi vain olla hetken keskenään. Mm. Ja ennen kaikkea se, että Thomas halusi olla välillä yksin.
Mm. Niin.
Vuosien kuluessa poliisi etsi useita henkilöitä, joiden kuvauksia annettiin julkisuuteenkin. 2 eri henkilöstä käytettiin julkisuudessa nimitystä myssymies. Ja sillä heidän oli nähty käyttävän silmiinpistävää pipoa. 2 miehistä tavoitettiin lopulta Länsi-Saksasta, ja poliisi pystyi sulkemaan tämän miehen epäiltyjen joukosta. En tiedä miten, mutta ilmeisesti myssymies ei ollut tekijä. Myssymies niin. Yksi ei ollut tekijä.
Aivan.
2 mahdollinen myssymies jäi tiedettävästi tavoittamatta. Poliisin mukaan mies oli nähty yöllä liikkumassa 5. kannen kafeterian lähellä. Mies oli noin 30-vuotias, 175-senttinen, tummatukkainen mies. Ja hän oli epäsiisti ja puhui itsekseen englantia.
Aivan.
Niin, niin.
Hänen päässään oli tumma tai vihertävä pipo. Meikäläinen on antanut värikoodit. Se oli joku tumma.
Niin.
Ehkä vihertävä. Mm. Oikeasti oli varmaan harmaa se pipo. Kuka tietää? Jonka reunat oli rullattu. Yllään miehellä oli tummahko, kotikutoinen villapaita ja jalassaan varrelliset kengät. Miehellä oli mukanaan jonkinlainen kantamus.
Aivan.
Aika hieno. Selkeä.
On tarkka.
On.
Kyllä.
No paljon erilaisia silminnäköhavaintoja ja vihjeitä satoi poliisille. Ja kaikki tietenkin ristesivät jotenkin toisistaan. Et ei tullut sille, että kaikki oli nähnyt vihreä piposen miehen. Yksi oli nähnyt valkopiposen miehen ja yksi oli nähnyt ties mitä.
Mm, niin.
Vuonna 1987 2 sorsastajaa löysi Korpoon rannikolta säkin.
Mm-hmm.
Ihan siellä Turun korville jossain.
Mm-hmm.
Ja täällä jätesäkin sisällä oli kasa vaatteita, ja poliisi uskoi, että se on mahdollisesti heitetty Viking-säliltä mereen.
Mm.
Aivan.
Mutta tätäkään mä en sitten löytänyt mistään, että oliko ne vaatteet vaikka verisiä.
Mm.
Mutta että tämmöinen säkki löytyi.
Niin.
Ja saattoi liittyä jotenkin Viking-säliin.
Niin.
Poliisi kävi läpi näitä videotallenteita, mitä ne otti niistä poistuvista matkustajista. Ja he etsii ympäri Eurooppaa kuulustellakseen kaikkia. Mm. Koska niin kuin täällä oli ollut useita ulkomaalaisia täällä laivan kyvissä.
Mm.
Tutkijat myös reissasivat Viikinsälillä Alvariinsa, siis ei sun taso meni siellä.
Aivan.
Vain etsiäkseen uusia vihjeitä ja johtolankoja.
Niin.
Eli jostain syystä ne ei saanut niin kuin pysäytettyä sitä laivaa niin tutkintoja ajaksi. Ne vaan sitten risteili.
Koska se auttaa, kun siellä kulkee 1000 ihmisiä päivässä.
Mä en sitten tiedä, onko ne vaikka oikeasti eristänyt sen niin, yhden kannen niin kokonaan. Mutta ajattelisi siellä vaan aina merellä.
Niin.
Ei sun taas sun menee. Pinjan painajana.
Jep.
Tämän vaatemyttylöydön tai sen jätessäkin löydön jälkeen johtolangat kuitenkin väheni ja lopulta loppuivat kokonaan.
Mm.
1990-luvulla rikosnimikkeeksi jäivät alussa vaan niin kuin siis, että se oli tappo ja tapon yritys. Mutta tämä tapon syyteoikeus olisi vanhentunut jo vuonna 2007, jota rikosnimikkeeksi vaihdettiin 2000-luvulla murha ja murhan yritys.
Mm.
Ja murhaan ei vanhene. Henkirikos jäi vuosikausiksi pimeäksi, mutta vuonna 2014 poliisit avasivat tutkinnan uudelleen. Seuraavana vuonna 2015 Tanskan poliisi otti yhteyttä Suomen poliisiin ja kertoi erään tanskalaisen rikollisen lähettämistä tekstiviesteistä.
Aha.
Tanskalaismies oli retostellut henkirikoksilla tutuilleen ja uhkailut sillä ex-vaimoa.
No niin.
Ja pian kävi ilmi, että kyseessä oli se sama tanskalainen, nuori 18-vuotias partiopoika, joka oli ollut alkututkinnassa pääasiana todistajana.
Niin just.
Herman Himle, syntyjän Thomas Nielsen, hän vaihtoi siis nimeä myöhemmin, syntyi 28.1.1969 Kööpenhaminassa, mormoniperheeseen.
Mä jäin miettimään sitä aikaisemmin, kun se Bettina, oliko se Bettina, oli niin sitä mieltä, että ei se tää mun kaveri ole tehnyt tätä. Mä jäin miettimään, että mut jos se on, niin kuinka hirveetä
niin,
on kuulla
ajattele.
Se, että tää, jota mä luulin, että meidän välillä on kaikki ok, yritti tappaa mut
niin.
Ja tappoi mun poikaystävä.
Niin.
Jep. Mut se on pystytty sulkemaan pois, että se ei ole se.
Jep.
No tämän Hermannin isä oli korkealla tämän mormonikirkon hierarkiassa. Ja perhe harjoitti siis uskontoa, että olivat siis uskovaisia. Sanoipa tuon vaikea. Harjoittivat uskontoa, eli olivat uskovaisia.
Niin.
Hänellä oli pikkuveli ja kaksi isosiskoa. Kun Himle oli 6, perhe muutti Ruotsiin, mikä pahensi entisestään pojan keskittymisvaikeuksia. Himle on itse kertonut oikeudenkäynnin aikana kärsivänsä ADHD:stä. Ylivilkas lapsi oirehti muun muassa näpistelemällä. Ja tätä huonoa käytöstä tietenkin pyrittiin kitkemään väkivallalla.
Mm.
No niin.
Ja se ei tietenkään millään lailla parantanut tilannetta. Ja lopulta se meni siihen, että Himle laitettiin sijaisperheisiin, joissa hän kiersi sitten eri perheissä seuraavan 10 vuoden ajan.
Okei. Okay.
Ainakin yhdessä niistä häntä pahoinpideltiin ja muutenkin kohdeltiin huonosti.
Mm.
Kuitenkin joku näistä sijaisperheistä oli mieluisa hänelle, käsittääkseni se viimeinen. Siellä hän oli pienellä maatilalla, sai hoitaa eläimiä ja puuhastella verstaassa ja liittyi partioon.
Okei.
Okay. Mm.
Osallistuminen partioleirille Suomessa heinäkuussa 1987 oli ollut hänen äitinsä idea. Pojalla ei ollut mitään sitä vastaan, koska olihan se kiva päästä ulkomaille. Muiden partiolaisten silmin Herman oli vaikuttanut hieman etäiseltä ja syrjään vetäytyneeltä, mutta kuitenkin ihan hyvin käyttäytyvä, ihan ok-tyyppi.
Niin.
Laivalla hän seikkaili pääasiassa yksin, kävi tupakalla ja kaikkea muuta sopimatonta teki, mikä oli tietenkin mormoneilta kielletty.
Niin.
Eli hän oli just se, joka nautti siitä vapaudesta.
Niin.
Siellä. Himle kertoi todistuksessaan tulleensa kannelle muutaman muun partiolaisen kanssa 3:30 aikaa aamuyöllä ja he löysivät uhrit. Kun poliisi saapui paikalle helikopterilla, he kuulustelivat Himleä silminnäkijänä ihan sille pikaisesti, mutta sitten häntä mentiin uudelleen kuulustelemaan, kun hän oli siellä partioleirillä sauvossa. 30. lokakuuta 1987 poliisi kuuli häntä rikoksesta epäilyn asemassa ensimmäisen kerran. Sillä hänen liikkumisestaan laivalla oli havaittu jotain poikkeavaa.
Aivan.
Tuolloin lokakuussa hän oli jo joutunut Tanskassa poliisin kanssa tekemisiin. Ilmeisesti jotain varkauksia ja näpistelyitä oli kertynyt sen verran paljon, että hän istui jo tutkintavankeudessa.
Mm.
Virallisesti Suomen poliisin rikosepäily liittyi siihen, että partiolainen olisi liikkunut laivalla surmayönä etsien jotain varastettavaa.
Ahaa.
Kuulusteluissa Himle kertoi, että hän kävi helikopterikannella 2 tai 3 kertaa ennen kuin havaitsi saksalaiset. Lopulta hän näki ruotsalaisten rientävän helikopterikannelle ja seurasi heitä. Että hän olisi niin kuin tullut perässä niiden 3 nuoria, jotka ihan ekana pommas ja liittynyt sitten siihen.
Niin,
ja sitten nähnyt ne uhrit. Tämä on vähän sekavaa, kun jossain mainitaan, että niitä oli vaan 3 niitä nuorta ja yksi niistä löysi uhrit.
Mm.
Mutta tämän Himlen mukaan siellä oli ne ruotsalaiset. Ja sitten hän tuli ja hän näki ne uhrit. Miten tämä nyt on?
Niin.
Turun poliisi kuulusteli Tanskan poliisin kanssa vielä tämän tanskalaisen partioryhmän johtajaa. Ja tämä kertoi, että Himle oli tullut yöllä herättämään hänet vaatteet yltäpäältä veressä.
Ahaa.
Poika kertoi auttaneensa onnettomuuden uhreja, joten kaksikko lähti etsimään partiopojalle puhtaita vaatteita.
Mutta niinhän ne oli auttamassa, tai siis niin kuin ainakin... Siis niin. Silleen, että niinku ne oli ensimmäisenä paikalla ja ne niinku, että se tarina, tai miten sä kerroit sen, että ne oli niinku ties osas elvyttää, mutta että ei välttämättä osannut niinku niin isoihin haavoihin tai niin vakavaan vammaan niin kuin tiennyt, mitä tekee, niin silti saattaa mennä siihen lääräämään. Että silleen mä en niin kuin niin, yllättyisi, niin kyllä. Mutta onhan toi nyt vähän
epämääräistä. Mä en tiedä, koskiko ne niihin niin. poikki. Vai sanoko ne, että me meni siihen auttamaan, mutta me ei osattu, niin me lähti hakemaan apua.
Niin.
Mutta tämän mukaan hän on mennyt herättää sitä partionjohtajaa ja kertonut, että hän on jo auttanut niitä.
Joo, aivan.
Tämän jälkeen kaksikko meni neuvontaan ja pyysi henkilökuntaa auttamaan tilanteessa, kun pojalla on veriset vaatteet. Henkilökunta pesi veriset vaatteet ja ennen kuin hän pääsi sitten Turussa maihin, niin sai uudet, tai siis pestyt ja kuivatut vaatteet takaisin.
Niin.
Sinne meni todistusaineisto.
Niin.
No, meni tai ei, en tiedä. No näissä viesteissä, mitä Himmler oli tälle ex-vaimolle lähettänyt, hän oli uhkailut vaimoa muun muassa kertomalla, että hän on murhannut ihmisiä.
Aha.
Mies kertoi tälle exälleen, että on ylpeä siitä, että ei ole jäänyt kiinni. Iltalehden tietojen mukaan viesteissä luki näin. Sinä olet oikeassa, että voin olla paha, koska olen tappanut 2 kertaa aiemminkin. Mun olisi pitänyt jäädä kiinni silloin. Minulla on vieläkin sanomalehti siitä laivajutusta. Saan olla ylpeä siitä, että olen selvinnyt murhasta. Olen niitä harvoja, jotka ovat tehneet sen ratkaisemattomaksi. Kyllä ne tuli helikopterilla ja kuulusteli minua silloin. Minulla on sanomalehti kotona. Toinen kuollut, toinen aivokuollut. 2 saksalaista. Minun piti pelastaa toinen. Ja niin, minä olen murhaaja. Näytän sulle ne sanomalehdet. Minulla on se, mikä poliisilta puuttuu. He saavat sen jonain päivänä.
Okei.
Okay. Mm-hmm.
Aika silleen niin kuin
tunnustus.
Lähestulkoon.
Niin.
Ei voi silleen niin kuin ehkä kierrellä, että se puhuu jostain toista saksalaisesta.
Ei todellakaan. Niin.
Mites kauan tuosta nyt oli siis siitä välissä tapauksesta ja tuosta?
Nämä tekstiviestit tuli poliisille tietoon 2015.
Okei. Okay.
Ja murha tapahtui 87.
Niin.
30 vuotta.
Niin, kun ajattelin, että hän on kerennyt jo ex-vaimonkin hommat ja hän oli 18, kun tapahtui. Että ei ehkä ihan seuraavana vuonna. Toi mistäs minä tiedän,
niin,
nuori.
Niin, jotkut kerkee.
No ehkä ei tekstiviestejä vielä siihen aikaan lähetelty.
Niin. Mutta varmaan on ollut silloin 2010-luvulla nämä viestit, niin. Voisin kuvitella. Kun ne. Mä veikkaan, että Tanskan poliisi on kertonut ne saman tien, kun ne on saanut tietää. Voisin kuvitella. Elokuussa 2016 suomalaispoliisit menivät kuulustelemaan Himmleä Tanskaan. Hän oli sillä hetkellä istumassa tuomiotaan kööpenhaminalaisessa vankilassa. Kuulustelun aikana hän varmisti moneen kertaan, että ei hän tiloissa ole videokameraa ja että tapaamista ei tallenneta.
Mm-hmm.
Poliisin mukaan miehelle kerrottiin hänen oikeudestaan avustajaan ja selitettiin, mitä siitä luopuminen tarkoittaa.
Mm.
Mies ei silti halunnut avustajaa kuulustelutilanteeseen. Epäilty kertoi olleensa niin paljon elämänsä aikana tekemissä poliisin kanssa, että hän kyllä itse tietäisi, mitä poliisille voi kertoa ja mitä ei.
Aha.
Se kuulostaa heti tosi lupaavalta, kun sua tullaan kuulustelemaan seuraavasta rikoksesta.
Niin, kun sä istut jo vankilassa. Niin. No Himmler oli ollut koko kuulustelun ajan aika rennonoloinen. Hänelle oli näytetty kuvaa Seura-lehdestä, missä hänellä oli vähän semmoinen ehkä hullun kilto silmissä. Mä en löytänyt sitä kuvaa mistään, alkaa vielä. Jos mä löydän, niin mä laitan sen sitten sinne Instagramiin, mutta ilmeisesti hänestä on otettu semmoinen, onko tässä murhaaja, ja sitten se on se,
okei.
Näin mä käsitin.
Kiva, joo.
Voin olla väärässä. Jos mä löydän sen kuvan, niin mä jään sen. Mutta Himmler oli todennut kuvan nähdessään, että haluaa sen itselleen, että näyttää sen verta hyvältä siinä.
Okei.
Poliisit olivat myös kertonut, kuinka Bettina kärsi edelleen kaikkien näiden vuosien jälkeen. Väkivaltaisen hyökkäyksen vuoksi hänelle oli koitunut vakavia ruumiinvammoja, hänen vasemman kätensä toimintakyky jäi vajaaksi ja keskisormi jouduttiin amputoimaan Suomessa. Tämän lisäksi pysyväksi vammaksi jäi vasemman näkökentän vasemmalle puolelle halvaus, mikä vaikutti näkökenttään ja sitten tietenkin kaikki tämä henkinen tuska, mitä siitä nyt vaan jää.
Kyllä.
Himmler oli kommentoinut, että olisi tosi huono juttu, jos hänen imagonsa muuttuisi sankarista murhaajaksi. Koska silloin, kun hän oli ollut se 18V-partiolainen, niin hän oli ollut auttamassa siellä. Ja häntä haastateltiin apuun tulleena mormonipartiolaisena.
Olisi tosi huono juttu, jos mun... Just joo.
Lehdet, koska nythän siis lehdet oli häntä ylistänyt, niin hän olisi murhaaja, niin hän häntä enää ylistettäisi. Niin. Se olisi kyllä ego kärsisi.
Niin. Ja brändi.
Jo brändi, se kärsisi. Uudelleen brändäisi, mutta vaan niin kuin huonommin. Hän myönsi tietävänsä motiivin. ja että oli löytänyt laivalta vasaran. Ja jatkoi selittämällä, kuinka sillä olisi helppo lyödä joku hengiltä. Ja surmaväline olisi myös ehkä helppo heittää laidan yli mereen.
Niin, ihan siis, jos mä jotain tekisin, niin varmaan vasaralla, ja sitten mä varmaan heittäisin se yli.
Mm. Ja niin kuin sanoin, kaikki lehdet oli puhunut, että se oli tehty sillä kirveillä.
Niin.
Eli kyse ei ole siitäkään, että hän olisi lukenut netistä, että se tehtiin kirveillä. Mutta 2015 hän on voinut lukea
niin
netistä.
Sitten joo, kyllä.
Mutta että, niin kun, tai kun 2016 on ollut tämä haastattelu.
Niin, kyllä.
Mutta lehdistä tai netistä. Se ei, kyse ei ole siitä, että hän on voinut, vaan hän itse kertoi, että jos, niin vasara.
Niin.
Kun häneltä sitten kysyttiin, että oliko hän teon takana, hän kiisti lyöneensä uhreja ja sanoi, että hänen elämäntilanteensa ei nyt ole silleen hyvä, että hän voisi ottaa pitkää vankeustuomiota.
Hei, ottakaa pari vuotta, niin mä saan niin kuin elämän järjestyksen ja sit mä voin mennä vankilaan.
Joo, nyt mä otan vaan näitä niin kuin rikoksista, ne tiinituomioita.
Just joo.
Bettinalle hän halusi poliisien kertovan, ettei tämän tarvitse enää pelätä. Hän sanoi poliisille, että naiselle voi sanoa vaikka, että poliisi puhui tänään sen oikean miehen kanssa.
Mm-hmm.
Seuraavana päivänä Himle vahvisti kertomuksensa ja lisäsi, että ei aio tunnustaa, sillä kyllähän poliisi tietää jo, kuka tekijä on.
Aha.
Tämä on ärsyttävää siis tämmöistä, että kun se tietää, että se on jäämässä kiinni, niin sitten se on tämmöinen ylimielinen tommoinen, että no ei mua niinku oikeasti kiinnosta, että jääkö mä kiinni vai ei.
Joo, siis hän on tosi raivostunut.
Niin on.
Joo.
Voi kuule. Tämä kiukku vaan kasvaa.
No niin.
Hän kertoi, että ennen matkaa hänen kotonaan oli tapahtunut jotakin, joka olisi ajanut hänet nurkkaan ja räjähdyspisteeseen, jossa mitätön pikkuasia voisi saada hänet räjähtämään.
Niin, että ei se ollut hänen syy.
Ei tietenkään. Mm-hmm. Kotona sattui ja sitten tuli muita. Pariskunta vain sattui olemaan väärässä paikassa väärään aikaan. Kun hän oli allekirjoittanut kuulustelukertomuksen, hän ilmoitti haluansa kertoa vankilan pihalla, mitä todella tapahtui.
Okei. Okay.
Nyt hän siellä vankilan pihalla kertoi, että hän oli ollut hyvin vihainen, koska hän ei ollut saanut kotoa rahaa eikä kunnollisia partiovarusteita. Ja ajatteli, että ettei hänellä ole mahdollisuutta ikinä saada mitään itselleen.
Just niin.
Hän kertoi nähneensä saksalaiset nukkumassa, joten hän oli hakenut kuonavasaran ja lyönyt sillä nukkuvia, jotta voisi ryöstää heidät.
Koska kun katsoo, että tässä nukkuu kaksi tyyppiä ja toisella on pieni käsilaukku ja toisella ei mitään, niin tässä on hyvä ryöstettävä.
Jep.
Hän kertoi lyöneensä molempia kuonavasaralla useita kertoja päähän.
Mm.
Samalla hetkellä paikalle saapuivat partiopojat, ne ruotsalaiset.
Aa.
Epäilty kertoi, että hän ehti käydä heittämässä vasaran ja palata sitten paikalle. Hän kertoi poliisille ymmärtävänsä nykyään, kuinka onnikas hän oli, että pojat tulivat paikalle. Koska pojat tekivät hänestä sankarin. Mm. Jos pojat eivät olisi tulleet, hän olisi varmaan varastanut jotain ja jäänyt kiinni.
Mm.
Nyt kun ne pojat tuli sinne, oli niin pimeätä, että kukaan ei nähnyt, että hänellä on verta vaatteissa, niin hän pystyi vaan mennä sinne apuun ja hänestä tuli sankari.
Niin.
Marraskuussa 2016 epäilty jatkoi tunnustustaan. Hän muun muassa kertoi, että vuoden 87 kuulusteluissa hänellä oli koko ajan tilanne hallinnassa. Ja hän osasi vieläkin rauhoittaa ja sulkea itseänsä ja ohjata tunteitaan pois.
Aha.
Niin.
Mitä?
Niinpä ketään ei kiinnosta. Joo. Ihan oikeesti. Kuulusteluissa hän kertoi, että jos hän kuulisi kuolevansa huomenna, niin hän kirjoittaisi Klaus Schelken perheelle ja kertoisi olevansa pahoillaan. Mutta ennen sitä hän ei yhteydessä.
Aha.
Just. Se on kato taas se, että kun katuu, niin pääsee taivaaseen. Mm,
kyllä.
Se on ihan sama missä vaiheessa.
Niin.
Jälleen kerran hän palasi kuitenkin siihen, että hän ei halua tunnustaa. Eli sitä semmoista virallista tunnustusallekirjoituspaperia hän ei halua tehdä, koska se veisi hänet pitkäksi aikaa vankilaan ja nyt ei ole hyvä hetki.
Just.
Mm-hmm.
Hän myös lisäsi olevansa varma, että hän pystyisi puhumaan itsensä vapaaksi kaikesta, jos hän menee oikeuteen. Niin suotta te nyt tätä sinnekään viette.
Aha.
Lopulta marraskuussa 2019 epäiltyä kuulusteltiin Tanskassa niin, että paikalla oli tanskalainen asianajaja. Nyt Himle kuitenkin kertoi, ettei ollut aiemmissa kuulusteluissaan puhunut totta, vaan vihaisena poliisille se pitti vaan tarinaa.
Okei.
Okay. Niin.
Just.
Ja tässäkin oli kulunut jo 3 vuotta välissä.
No tämä Suomen oikeuskäytäntö on vähän hiasta. Toukokuussa 2021 aloitettiin oikeudenkäynti Turun oikeustalolla. jossa Himmleä syytettiin murhista, tai murhasta ja murhayrityksestä. Se kesti 5 päivää.
Hmm.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus vapautti Himmlen murhasyytteistä.
Ei ollut tarpeeksi näyttöä.
Syyttäjälle iso isku oli se, että käräjäoikeus ei pystynyt hyväksymään Tanskassa tehtyjä kuulustelupöytäkirjoja, koska ei ollut ollut avustajaa paikalla.
Joo.
No niin.
Noissa kuulusteluissa Himmle oli moneen kertaan myöntänyt, suoraan ja epäsuoraan, kuinka hän hyökkäsi saksalaisten kimppuun. Myös hovioikeus hylkäsi kuulustelut, minkä vuoksi syyttäjä päätti olla etenemättä jutun kanssa hovissa. Ja näin tuomiosta tuli lainvoimainen.
Huhhuh.
Syksyllä 2019 levisi median välityksellä tieto, että tutkinta oli avattu uudestaan. Tapaus herätti suurta kiinnostusta. Mutta hän pysyi tarinassaan loppuun asti. Hän ei itse tunnustanut. Ja niitä edellisiä pöytäkirjoja ei voitu käyttää.
Niin.
Ei ollut mitään muuta kuin aihetodisteita.
Niin.
Hän on edelleen tästä aiheesta vapaalla jalalla.
Joo. Todella raivostuttava.
Oikeudenkäynnissä mukana oli myös uhrin Klaus Schelken siskot. Ja Himmler oli yrittänyt lähestyä heitä tauoilla. Mutta tämä sitten kiellettiin, että et saa tehdä niin.
Niin. Hyvä.
Paikalle tuotiin myös todistaja, joka oli Himmlen puutarhamökkinaapuri.
Mhm.
Ja tämä oli kertonut poliisille Himmlen tunnustaneen hänelle tappaneensa ihmisiä Suomessa. Mutta jälleen kerran, tämä on vaan sana sanaa vastaan.
Niinpä.
Ex-vaimo kieltäytyi todistamassa käsittelyssä. Hän oli ilmeisesti niin peloissaan, että hän ei uskaltanut tulla ex-miestään vastaan. Ja lakihan ei häntä velvoita, koska on ex-puoliso.
Ai muutenko olisi tultava todistamaan?
Mun mielestä
vaimon ei tarvii todistaa nimenomaan.
Nimenomaan niin, että koska ne on ollut naimisissa, niin sen ei tarvitse mennä todistamaan. Mun mielestä sut voidaan pakottaa todistajaksi. Okay. Onkohan mä nyt ihan väärässä?
En mä tiedä yhtään.
Kuitenkin hänen ei tarvinnut todistaa.
Joo.
Ja hän ei halunnut siis itse todistaa.
Joo. Jep.
Ja koska tunnustuksella ei ollut muita kuulijoita kuin poliisi, eikä Himmlellä ollut avustajaa, niin käräjäoikeus päätti antaa asian olla tässä.
Niin.
Eli periaatteessa tapaus on edelleen virallisesti selvittämätön, mutta eihän se nyt ole.
Niin.
Tällä hetkellä itse asiassa tanskalaislehti uutisoi 14. maaliskuuta 2023, että poliisi on pidättänyt Himmlen Rødovren kaupungissa tapahtuneesta tuhopoltosta.
Just.
Syytteen mukaan Himmle oli avannut remontissa olleessa huvilassa 1:30 aikaa yöllä kahden kaasupullon venttiilin ja sytyttänyt vuotavan kaasun palamaan. Ja sitten räjähtävä tulipalo ei ollut aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta se koko paikka tuhoutui.
Just, ja.
Moni uskoo siis siihen, että Himmle on tekijä.
Niin.
Siis ne tutkijatkin on ihan siitä varmoja. Ja tietenkin ne, joille se tunnusti, niin ihan siis selvää.
Jep.
Mutta häntä ei voi enää aiheesta syyttää, koska se oli nyt väärin syytetty, niin se oli niinku sillä selvä.
Jep.
Onni onnettomuudessa, jos jotain hyvää, niin on se, että hän on taparikollinen. Ja tälläkin hetkellä siis istuu tutkintavankeudessa ja todennäköisesti saa syytteet siitä tuhopoltosta. Että eihän niinku vapaalla ole.
Niin.
Niin. Mutta kun tietää sen, kuinka se hivelee sen omaa egoa, että se ei koskaan jäänyt kiinni tästä.
Niin, siis niin ärsyttävää. Niin raivostuttavaa. Ja uutta näyttöä rikospaikaltahan ei enää saada.
Niin.
Laiva sijaitsee nykyään 80 metrin syvyydessä Uuttoon edustalla.
Aivan.
Sillä Viking-säli myytiin vuoden 1993 alussa Estlinen liikenteeseen Tallinna-Tukholma reitille. Ja se nimettiin MS Estoniaksi, joka onkin meidän seuraavan viikon aihe.
Cliffhanger.
Yes.
Estonia! Estonia rule the world!
Waves.
Opp.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.